Hej og velkommen til Stadsmagasinets podcast. Vi prøver at lave en pilot her, hvor vi snakker Helsingør, vi snakker politik, vi snakker byudvikling. Og med mig i dag har jeg Thomas Bach, som er folketingskandidat fra Venstre. Velkommen til dig.
Tak.
Du er tidligere medlem af byrådet i Fredensborg og har været sådan permanent suppleant i regionsrådet. Så har du været medlem af Nordsjællands Park og Vej, som er en sammenslutning mellem Helsingør Kommune og Fredensborg også. Og så er du derudover også formand for Forenede Danske Antenneanlæg.
Korrekt.
Jeg har også Henrik Møller med mig. Første viceborgmester i Helsingør, formand for Kultur- og Turismeudvalget, næstformand i Økonomiudvalget. Og til daglig underviser du på Roskilde Højskole, kan jeg læse mig til?
Ja, det har jeg gjort.
Okay.
Det gør jeg ikke mere. Den er nedlagt højskole.
Det står inde på din fine hjemmeside ellers på.
Ja,
så må I få det rettet. Og så er du jo folketingskandidat for Socialdemokratiet her i Helsingør. Jeg tænkte faktisk, at vi skulle snakke lidt om, hvad I begge to sådan kunne tænke jer at gøre, når I kommer i, hvis I kommer i Folketinget, for Helsingør som by. At det er ligesom det, der var præmissen for i dag. Et sted at starte, fordi normalt så snakker vi jo meget lokalpolitik her i Helsingør. Det kunne måske være noget, som i virkeligheden handler rigtig meget om staten og Folketinget og dem, der bestemmer over det hele. Og det er i virkeligheden politiet. Der var en sag her for noget tid siden omkring, at man ville simpelthen nærmest nedlægge politistationen i Helsingør, som ellers har været en af de store i landet. I en havneby, en grænseby osv. Og så rykke alle patruljerne til Hillerød. Og det var der en farlig historie omkring. Det endte så med, at man bevarede en enkelt patrulje i Helsingør, og den blev så givet navnet Borgmesterpatruljen. Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med at spørge jer, hvordan I forholder jer til det her med politi og politiets nærhed i en by som Helsingør. Thomas, vil du starte?
Ja, og jeg vil godt trække den lidt mere generelt op, fordi mine bemærkninger til det er ikke kun relevant for Helsingør, men sådan helt generelt. Jeg synes, vi har fået centraliseret for meget. Altså, vi har mistet nærheden. For eksempel i det område, hvor jeg bor, der kendte vi for 15 år siden, der kendte vi betjenten, og han kendte lømlerne i kvarteret. Og det gjorde alle landets lokalbetjente, uanset hvor de var lokalbetjente. Den effekt, den har vi i hvert fald mistet, og jeg har jo altid boet i Helsingør politikreds, mens jeg har boet her på Sjælland. Og den er gået helt fløjten, fordi nu er det blevet centraliseret, og nu er det blevet Nordsjælland. Og det er der sikkert også nogle fordele ved, men der er bestemt også nogle ulemper, og dem har politiet ikke formået at løse endnu.
En anden kommende folketingskandidat, må man formode, Søren Pape Poulsen, han var jo ude her og lave det her med et nyt nærhedspoliti, hvor at de engang imellem skulle rundt i nogle af bycentrene og sådan noget. Henrik Møller, du bor hernede i Helsingør Midtby. Hvor mange gange har du set den her Søren Pape Poulsen-patrulje?
Ej, altså, jeg ser jo politiet engang imellem, men det har ikke noget med Søren Pape Poulsen at gøre. Det tror jeg er et spørgsmål om, hvordan de tilrettelægger deres arbejde. Men jeg tror sådan set, Thomas og jeg kan godt blive enige omkring det der med centraliseringsdelen, ikke? Fordi der har været sådan en tendens til i samfundet, at vi i forhold til faglighed og effektivisering skal lave så store enheder som overhovedet muligt. Og jeg synes jo, skat var et godt eksempel på at lave en eller anden kæmpe stor centralisering, som ville kunne gøre, at vi kunne spare en masse penge. Jeg synes, øvelsen har vist, at vi har tabt en masse penge ved at lave den her centralisering. Og jeg synes, det er nogle valg, vi bliver nødt til at tage. Altså på det lokale niveau har vi jo også på et tidspunkt været inde over og begyndt at snakke institutioner, jo større, jo bedre. Fordi så kan driften af institutionen blive bedre. Men der sker noget i forhold til folks tryghed, når vi laver de her meget store enheder. Jeg tror også, det er det centrale i forhold til politiet her. Det er sådan set den følelse af tryghed, vi har, hvor man kan sige, det kan godt være på tegnebrættet, at politiet kan være mere effektiv i forhold til nogle af de andre opgaver, de har. Men der er en diskussion i, hvordan sikrer vi, at den der tryghed, befolkningen skal have til stede. Og der tror jeg bare, vi må erkende, at også i forhold til sundhed, som vi formentlig kommer til at snakke om også, at der er også et spørgsmål om tryghed i forhold til den her del. Så det, for mig er det sådan lidt en tryghedsdiskussion, det der med centraliseringen, at rent sagligt kan jeg godt se, at der kan ligge noget effektivt og noget faglighed i det.
Men altså,
skal vi
simpelthen have et form for lokalpoliti, ligesom man har i andre europæiske lande, altså en form for stadspoliti eller kommunalpoliti, eller er det den måde, man får politiet tættere på, når politiet selv, det sådan statslige politi, synes, at de gør det bedre ved at bruge Hillerød i stedet for Helsingør?
Jeg vil så sige, hvis vi var Hamburg, ikke, der er lige så store som Danmark, kunne man måske begynde at snakke om det. Altså, men vi er et lille land, det burde ikke være nødvendigt, at vi overhovedet har den her diskussion om et statsligt og et kommunalt politi. Altså, der er kun et politi. Men det er jo også en diskussion af de opgaver, som politiet skal beskæftige sig med. Ikke? Altså, nu har vi igennem en længere periode på grund af nogle andre diskussioner, skulle bruge politiets kræfter til at sikre vores grænser, altså være grænsepoliti. Ja. det kan man sige, det var nok nogle timer, vi kunne have brugt mere effektivt og bedre, eller i hvert fald have fundet en anden måde at gøre det her på. Og jeg er sådan set enig i den der model, man nu laver.
Nu har vi jo ikke grænsepoliti i Helsingør.
Nej, men det har man jo så haft sydpå, hvor man har brugt en del af politiets arbejde på den opgave. Og der er jeg sådan set enig i, at man nu får lavet nogle af de her uddannelser, som gør, at man måske kan løse nogle af de opgaver for frigjort til noget andet politiarbejde.
Så fik vi varmet op med lidt nationalpolitik her. Næste punkt på programmet, som jeg gerne vil snakke om, det var egentlig sundhedsreformen, som regeringen var ude at præsentere her for nogle uger siden, og hvor man faktisk mente, at det kunne være sådan startraketten til, at nu vil valget snart komme osv. Hvis jeg lige må starte med at give et kort rids af den her sundhedsreform, og hvad kan man sige, det billede, det ligesom står i, så fik man jo en kommunalreform, hvor amterne blev nedlagt, og man oprettede de her regioner. Det førte så med sig på et tidspunkt, at sygehuset i Helsingør det blev simpelthen lukket, fordi at regionen finder ud af, at i den her store nye sammenslutning, hvor der også er København og Vestegnskommunerne, så kan man altså ikke have et sygehus og en skadestue liggende i Helsingør. Så der bliver oprettet et sundhedshus med nogle enkelte akutklinikker osv. Jeg skal lige høre jer, altså Thomas, nu er det dit parti, der sådan har stået i spidsen, den her sundhedsreform. Først opretter man regionerne, og så nu vil man nedlægge dem igen, som jeg kan forstå. Kan du forklare lidt om det?
Det er også en af de ting, jeg selv har lidt svært ved at forstå. Fordi jeg synes, det der var væsentligt, og det har jeg også prøvet at appellere til internt i min eget parti, det var, at lad os nu fokusere på opgaven. Der er helt bestemt nogle ting i sundhedsvæsenet, som skal gribes hånd om. Blandt andet styrket akutfunktioner, akutberedskaber. Vi mangler sygeplejersker, vi mangler læger, i særdeleshed praktiserende læger. Lad os fokusere på det. Og i stedet for skal vi nu endnu en gang til at ud og have en ny strukturreform ovenpå en myriade af strukturreformer, som det offentlige har været igennem de sidste 20 år.
Så du er ikke tilhænger af at nedlægge regionerne?
Jeg vil sige, jeg lader det glide med på den måde at forstå, at jeg synes, de mange andre gode elementer i sundhedsreformen, det er det, vi skal fokusere på. Om man havde nedlagt regionerne eller ej, det tror jeg sagtens, man kunne have lavet den nuværende sundhedsreform, som regeringen har spillet ud med, tror jeg sagtens, man kunne have lavet med eller uden det element. Jeg synes så heldigvis, at de andre elementer er så meget bedre, at det må glide med. Men jeg forstår ikke, at man har taget det med, fordi det var meget nemmere at lade være med at begynde at pille strukturen en gang til.
Henrik Møller, var det en fejl at nedlægge amterne?
Ja, man kan sige, at vi var som parti, var vi jo imod den konstruktion, der var med regionerne. Det var fordi regionerne sådan set ikke var skatteudskrivende, da man etablerede dem i sin tid. Så det var vi ikke så begejstret for. Derfor er det jo sådan lidt skæbnens ironi, at det vi ikke bryder så meget om, det holder vi lige pludselig rigtig meget af nu i forhold til, at det så trods alt, kan man sige, er et folkevalgt led omkring det her. Ja, jeg tror nu, Thomas og jeg ser nogenlunde ens på det her, fordi jeg har ikke den der automatik reaktion, at bare fordi der kommer noget fra regeringens side af, så er alt noget møg. Ej. Fordi jeg synes faktisk, der er nogle elementer i det her, som vi talte til, og de udfordringer, vi har på sundhedsområdet. Og det er noget af den nærhed, der ligger i forhold til, blandt andet når patienterne bliver udskrevet fra hospitalerne, hvordan er det samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunerne, hvordan håndterer vi den her opgave. Jeg kan jo se, at vi allerede i dag løser rigtig mange ting sundhedsmæssigt i kommunerne. Det, der måske er min helt store bekymring, ud over den der diskussion om nedlæggelse af regioner, hvor der er vi uenige med regeringen, men det er sådan lidt den der med, at når noget lyder for godt til at være sandt, så er det sjældent også. Og det når jeg hører, at der er fuld økonomisk kompensation for alle de her opgaver, som kommunen nu skal tage sig af, så synes jeg bare med min kommunale baggrund, at indimellem alarmklokkerne ringer, at når vi skal forhandle budgetter osv., så er det et af de steder, hvor vi måske lige pludselig bliver udhulet i forhold til de opgaver, vi skal løse.
Altså, der ligger jo også noget i den her sundhedsreform og noget med nogle sundhedshuse, og der har vi jo været nødt til her i Helsingør og faktisk måtte bygge vores eget sundhedshus. Og der kan jeg forstå, at der faktisk kommer måske nogle midler i virkeligheden, så det åbner måske også op for, at der kunne komme nogle andre funktioner og nogle flere funktioner i sådan et sundhedshus i Helsingør for eksempel, end det med kommunen måske havde tænkt fra starten af.
Altså, det synes jeg ville være positivt. Ikke? Altså, vi har afsat i nærheden af 250 millioner til etablering af sundhedshuset, så det kommer uanset hvad. Men det er klart, det taler jo lige ned i noget af det udspil, der er her. Så kan der komme nogle yderligere funktioner, det håber og tror jeg på, der kan, og også nogle yderligere midler, så vil det selvfølgelig være positivt. Altså det, man kan sige, når man ser på det, som jeg synes er uheldigt, det er lige præcis den der med, at nu etablerer man et sygehus i Hillerød med færre sengepladser. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i, at nu bliver man hurtigere til at behandle og hurtigere ud af døren. Vi ved til gengæld også, at vi kommer til at få så mange flere ældre. Så bare i forhold til det, der hedder ældre medicinske pladser, bliver der helt sikkert et kæmpe behov. Derfor er sundhedshuset en meget, meget stor nødvendighed, og derfor skal der ikke stille spørgsmålstegn ved, om det kommer eller ej, det gør det. Men det ser ud til, at Frederikssund nu faktisk kommer til at overleve på den her baggrund. Det tror jeg faktisk også, Helsingør kunne have gjort, hvis ikke man havde været så hurtig på det tidspunkt.
Da man lukker Helsingør sygehus, så snakker man jo om, så skal det jo i virkeligheden erstattes af det her nye supersygehus, der skal bygges i Hillerød, fordi det er åbenbart, at det er, at ting skal samles i Nordsjælland. Jeg skal lige spørge, når man bor i Kokkedal og så videre, hvor er det egentlig nemmest at komme til skadestuen? Er det i Hillerød, eller hvis der var i Helsingør?
Hvis man skal på skadestue, når man bor i Kokkedal, så er det faktisk endnu nemmere at tage til Herlev eller Gentofte.
Nå, okay.
Og det er simpelthen fordi motorvejen, når du kører, der kører du direkte til de to steder. Når du kommer til motorvejen herop, så er der 10 minutter, før du er inde i centrum, når du kommer og kører af ude ved rørtanker, hvor du får fartbegrænsningerne. Og det er helt umuligt at komme til Hillerød, når du skal på tværs, hvis det skal gå lidt hurtigt.
Men sådan lige hurtig hovedregning, så er det en 10-12 år siden, man vedtog de her supersygehus. Synes du ikke, der er gået lidt lang tid? Og det, som Henrik siger med, at man har jo virkelig bare proppet det hele ind i det eksisterende Hillerød sygehus.
Jo, og jeg vil sige, hvis man kommer på Hillerød sygehus, som jeg gør jævnligt, for jeg er bloddonor, så jeg får lov til at komme der en gang om måneden hver fjerde uge, der kan man jo se, altså Hillerød sygehus er i hvert fald fra hinanden. Hvis man kommer på mange af landets andre sygehus, som er fra 70'erne, også Herlev og så videre, de er også i hvert fald fra hinanden. Så der er ingen tvivl om, at det er en rigtig beslutning at få nye akut sygehus. Og det er også en rigtig beslutning, at der skal være en 300-400.000 mennesker i grundlag for, at man kan have et super sygehus, hvor man får brugt udstyret, hvor man har ekspertiserne til stede. Den del er jo godt nok. Problemet er bare lidt, jeg synes, man gør det i en bagvendt rækkefølge. Altså det er lidt det samme med skattevæsenet. Så nedlægger man, eller centraliserer man, før at man er klar til at overtage opgaverne. Jeg kunne jo godt tænke mig, som man gør i det private erhvervsliv, at man starter med at sige, okay, vi vil gerne effektivisere. Hvad er det så, der skal til, for at vi kan effektivisere? Og det vil sige, så opretter vi måske de her lokale sundhedshuse, som der jo burde være 35 eller 98 af i Danmark, optimalt set, i hvert fald et i hver kommune, men måske kan man klare det med en 2-3 kommuner sammen. Og så skulle de jo være op og køre og virke osv., før man begynder at centralisere. Nu gør man det omvendt, og så bruger man nærmest centraliseringsgevinsten til at bygge det nye sygehus, og så bliver det i øvrigt 8 år forsinket, og så står vi med et hul i mellemtiden.
Ja, 8 år, det er mange år, er det ikke det, Henrik?
Jo, altså du tror, at der er en eller anden naturlig tidsperiode, før man starter til at komme videre, men altså vi var jo stillet i udsigt, det var 2020. Og det når vi i hvert fald ikke.
Nej, der er vel ikke engang taget første spadestik ind.
Nej, det er klart, altså, som Thomas siger også, at når tiden løber, som den gør her, så udhuler vi også den økonomi, der skal til for at etablere det her. Så en af de ting, der er skåret væk, det er et eget produktionskøkken til mad. Ikke? Hvilket jeg synes, når det er et supersygehus, det burde jo være sådan en helt almindelig ting, som er der. Jeg synes, en af de ting, som Thomas peger på her også, som jeg synes er vigtigt, det er, at noget af det, vi i hvert fald lokalt synes, jeg må have noget interesse i, det er, at forbindelsen til det nye supersygehus kommer til at være i orden. Altså fordi forbindelserne på tværs i vores region heroppe, den kan godt være svær. Derfor så må vi sikre, at det omkring stationen, at vi får etableret en direkte, kan man sige, adgang fra Helsingør til Hillerød i forhold til, hvis det er det store supersygehus, vi skal bruge.
Det er jo faktisk også det, som sundhedsreformen indeholder. Jo. Fordi man nedlægger regionerne, der er jo faktisk også andre funktioner inde under regionerne. En af dem er jo faktisk lokalbanerne, som jo faktisk skal køre til det her nye supersygehus, hvor der i hvert fald blevet stillet i udsigt. Jeg vil dog lige runde den her af med selve sundhedsreformen, og så vil jeg lige spørge jer begge to. Jeg starter med dig, Thomas. Hvordan kunne du se det her for dig i Nordsjælland med supersygehus, et sundhedshus i Helsingør og skadestuefunktion og sådan noget? Hvordan vil du mene, det vil være optimalt?
Jamen, jeg kunne godt se for mig, jeg vil sige, jeg tror historien om, at vi har et sygehus her i byen, det er desværre kørt det løb. Men vi har jo et sundhedshus i Murgade, og det har jeg også selv brugt, og der kan man sige, der er bestemt mulighed for at forbedre det. Det er lige før, jeg synes, at min egen praktiserende læge nede i Hørsholm, at de klarer det bedre, fordi der er der allerede flyttet 8 læger sammen, og de har laboratorium i kælderen, og man kan få taget blodprøver og alt sådan noget. Så hvis man tager nogle af de der ting, hvor man samler de mange privat praktiserende speciallæger og læger i almen medicin, vi har her, hvis vi får samlet dem, og så begynder at have nogle af de der lidt stordriftsfordele på at få nogle lokale funktioner, eksempelvis større grad af laboratorier og sygeplejersker og noget af det sundhedspersonale, som der skal være en vis volumen i, som enkelt og solopraksis ikke kan have, så tror jeg faktisk, vi kan komme rigtig, rigtig langt. Og langt hen ad vejen tror jeg også godt, vi kan nøjes med, at vi for eksempel ikke har døgnbetjening her på... på sådan et sundhedshus, fordi vi ved trods alt...
Altså akutklinikken, ja, altså hvad kan vi...
vi
skadestue light, eller hvad
vi kan... Ja, vi ved trods alt, at folk kommer hovedsageligt til skade mellem 6 og 22.
Ja.
Trods alt mellem 22 og 6, der er de fleste folk derhjemme, og der sover de. Ja. Så der kunne det jo godt være, og det er også i det tidspunkt, hvor du kan sende en ambulance afsted ret hurtigt. Så hvis vi bare kunne få noget, som virker fra 6 til 22, så vil jeg mene, at det i hvert fald er et stik, vi skal tage hjem. Allerhelst vil jeg jo helst have, der bare akutfunktion her i byen. Men det er jo et spørgsmål om, hvad kan økonomien række til?
Jeg synes bare lige for at supplere, altså jeg synes, det der er mest afgørende, som jeg i hvert fald rigtig godt kunne tænke mig, som jeg fornemmer, er noget af det, der giver store problemer i dag, det er børnefamilier.
Ja.
Altså det er børnefamilier i forhold til, at man stort set næsten hele tiden bliver henvist til Hillerød, ja, uanset hvad det er, der, ja, det her barn fejler. Og det synes jeg, altså det er ulogisk. Altså der må man finde en løsning, synes jeg, som gør, at de her børnefamilier får den tryghed, som gør, at man kan komme til det her nye sundhedshus, der er. Og det er ikke det samme, som man kan behandle alt.
Altså,
men det må være rimeligt, at man, ja, kommer der først, og så hvis det er for kompliceret, så må man blive henvist til.
Så lad mig stille det meget skarpt op, det her spørgsmål. Er det rimeligt, at en by eller kommune med 65.000 indbyggere ikke har en skadestue?
Det er jo igen, hvad er det for nogle bagvedliggende funktioner, der skal være i forhold til den her skadestue, som skal være her, ikke?
Altså hvis det nu bare, altså, hvis vi siger, okay, skadestue light, det vil sige, at forstuet fod, eller barnet har fået fingrene i klemme og sådan noget, at der er et sted, man kan tage hen 24-7, som er sådan forholdsvis tæt på, man ikke skal til Hillerød. Jeg tænker også med offentlig transport, det er jo om aftenen og om natten og sådan noget, det er jo ikke det letteste sted at komme hen til Hillerød, så det er også derfor, jeg spørger lidt, er det rimeligt, at en by med 65.000 indbyggere ikke har en skadestue, lad os kalde det skadestue light?
Og der vil jeg sige, det tror jeg ikke, man kan stille så simpelt op. Fordi det vigtigste, hvis du for alvor kommer til skade, så vil jeg hellere 25 km væk, hvor der er nogen læger, der kan lave mig, frem for at jeg bliver kørt hen et sted, hvor der ikke er de rigtige kompetencer til stede. Og der er vi også nødt til at erkende, at uanset hvor glade vi er for, at vi har vand på tre sider her i Helsingør, så ligger vi altså op i et hjørne med alle de fordele, det giver. Og der bliver vi nødt til at sige, at Hillerød har altså den fordel, at de har altså 360 grader rundt et opland. Så jeg kan godt forstå de politikere, ikke at jeg forsvarer det, men jeg kan godt forstå de politikere, som har valgt at sige, at hvis vi skal ligge et akut sygehus, som skal dække Nordsjælland, så er det nok mere logisk at ligge det i midten end i hjørnet.
Ja, det er klart.
Men det man så kan sige, det er, så må det altså også have en kapacitet, så der ikke er en ventetid på et halvt døgn for at kunne komme ind. Nu ved jeg godt, det er utilsvarende, det der er i forhold til Hillerød i dag, men det må være det, vi som minimum så må sikre i forhold til det supersygehus, der er.
Ja.
Altså, som sagt, det vigtigste for mig er, at vi på en eller anden måde får skabt, kan man sige, noget af den tryghed, som jeg snakker om før. Og der kan ligge noget rigtigt i at sige, men det kan da godt være, at det er ressourcemæssigt fra kl. 22 til kl. 6 om morgenen, er uforholdsmæssigt dyrt i forhold til at etablere den her tryghed, og så diskutere og sige, jamen er der nogle andre muligheder? Fordi der er jeg sådan set med på at sige, der vil det være billigere at finde nogle løsninger, hvor vi betaler for en taxa, eller hvor vi betaler for en eller anden måde at kunne komme til og fra på. Det vil være billigere end at bevare et døgnberedskab.
Ja.
Altså, fordi problemet er, hvis de alligevel kommer derud og bliver henvist til Hillerød, fordi man ikke kan behandle det her,
så
er det sådan en falsk tryghed, vi er med til at skabe. Så vil jeg hellere sikre, at vi får en ordentlig behandling. Men jeg er med på, at det er et dilemma.
Ja, altså for lige rundt den her af, så kan jeg sige, der bliver faktisk spekuleret lidt i byen her, om man i virkeligheden ikke bare kan tage over på lasarettet i Helsingborg. Og det er jo meget tæt på, og færgerne sejler hele natten. Ja. Så det er måske værd at få undersøgt det i virkeligheden. For lige at komme lidt videre her i forhold til det her med den her nye reform, og hvad det betyder for regionerne, så har vi jo som sagt også de her lokalbaner, som hører herinde under. Og som jeg kan forstå det, så er det simpelthen noget, kommunerne skal overtage. Og der kommer så til at være noget, man har jo noget, der hedder 6 kommuner samarbejdet i forvejen, og det bliver måske sådan en eller anden form for konstellation i den dur. Der ligger nogle udfordringer omkring lokalbanerne her. Blandt andet er banen, selve lemerne og signalerne, hvis efterhånden ret slidte og udtjente. Der ligger også noget i forhold til det her med det her nye supersygehus, at man skulle bygge Hillerød station om. Hvad synes I om det, Thomas?
Jamen det er klart, vælger vi at fastholde en bane, Lille Nordbane, som jo er den, der er, man kan sige, den afgørende her for vores område, så skal der også være den fornødne infrastruktur, der skal investeres i den. Der er ingen tvivl om, at økonomisk er det nok ikke rentabelt at have en bane som Lille Nord. Det er hovedstrækningerne, hvis man snakker jernbane, hvor det økonomisk kan betale sig på nogle af de her mange små sidebaner, som vi har. Dem har vi, fordi vi historisk har haft dem. og man vil nok aldrig nogensinde anlægge dem i dag. Men der må man jo lave en analyse af, hvis man vil bevare lokalbanerne, så skal man også lave de fornødne investeringer i, at det er et moderne og tidsvarende produkt. Og det er klart, det kommer til at koste et større 60-cifret millionbeløb, også et millionbeløb, der er så meget større, end at man kunne få en omfartsvej, hvis man var en jysk provinsby for pengene.
Ja, så fik vi også lige den med.
Nå, men altså, det lyder som sådan en gave, der er dyr at få, ikke? Altså, også fordi, at det lyder jo rigtigt, når Thomas siger, så er det 60-cifret millionbeløb, ikke? Ja, det er heroppe, men hvad med resten af landet i forhold til alle de lokale baner, der er? Ikke?
Ja.
Altså, der ved vi jo godt, at den investering bliver jo ikke foretaget, før den her gave bliver givet til os. Så den regning, kan man sige, kommer vi jo på en eller anden måde til
altså,
at
indgå. Som Nordsjælland, der bor jo samlet set ret mange tusind mennesker rundt omkring det her, man kalder den nordsjællandske ringbane, jo, som går Helsingør, Hornbæk, Gilleleje og så videre ned til Hillerød og Lille Nord tilbage igen. Og så kan man jo kigge, hvad der sker i Aarhus og omegn, og hvor både Grenaa og Odderbanen jo både blevet elektrificeret og opgraderet og alt muligt for en masse penge. Ja, Henrik, hvad synes du egentlig, der skal ske med den her nordsjællandske regionaltrafik her? Altså, hvordan ser du det her med, at man nedlægger regionerne, og kommunerne selv skal finde ud af det? Og
jamen, altså, man kan sige, nu har vi har jo delvist i hvert fald på busområdet, har vi jo prøvet, ikke? Og der ser vi jo de problemer, der er, kan man sige, med at få det til at hænge sammen. Rent økonomisk. Så det er den samme bekymring, der kan ligge her. Altså, vi har jo haft Hornbæk i lejebanen tidligere, og der gav vi jo et eller andet kommunalt tilskud per rejse, for at sikre, at den infrastruktur var på plads. Så jeg synes, det er svært at gennemskue, hvad det er for en regning, vi kommer til at hænge på i forbindelse med det her. Det kan godt bekymre mig lidt, fordi det er jo centralt for os i forhold til at binde resten af regionen sammen. Nu oplevede vi, at DSB strækkede her forleden dag, det viser bare, at vi kan ikke klare os uden den kollektive trafik. Alt trafik sander til, hvis ikke det tilbud og den mulighed er der.
Jeg kommer til Kystbanen lige om lidt. Jeg skal bare lige høre jer. Altså, mener I, at det kunne være på sin plads at få undersøgt, hvad det ville koste at renovere den her nordsjællandske ringbane, lokaltoget?
Jamen altså, mange af tallene kender vi faktisk i forvejen. Jeg har været formand for infrastrukturudvalget. Jeg har siddet i Movias bestyrelse, og det er Movia, der på vegne af kommuner og regioner i dag driver lokalbanerne.
Jeg har hørt noget med en halv milliard til en hel milliard, der vil det koste bare at opgradere skinner og signaler. Ikke?
Ja, og derudover så ved vi allerede, at opgraderingen af Hillerød station, som er nødvendigt for, at vores tog kan blive gennemkørende, den er allerede på den forkerte side af 300 millioner kroner. Oprindeligt var der afsat 120 millioner, mener jeg det var, som kommuner og regioner, stat og finanslov havde fundet penge til, og da man så gik i gang med den detailprojektering, så finder man ud af, at det er på den anden side af 300 millioner kroner, bare for at få opgraderet Hillerød station.
Og så skal der jo også etableres et trinbræt ved selve det nye supersygehus i Fagerholm, og det er jo slet heller ikke gået i gang, det arbejde endnu.
Nej, og det er så et projekt omkring 60 millioner, men hvis man skal have fuld funktion af, at vores tog også kan køre det ud, og at der er mulighed for, at man kan vende og få den fleksibilitet, der er, så skal man have 1-2 ekstra spor ude på Fagerholm, og det kommer til at koste 30-50 millioner ekstra.
Ja.
Og der er det jo så igen det der med, at hvis man kun laver 1-2 spor derude, og ikke 2-3 spor, så får vi også en begrænsning på, hvordan vi kan bruge det. Så vælger man at gøre det, så vil jeg helt klart anbefale, at man vælger at sige, så tager vi den fulde regning op front, fordi vi ved godt, at gør vi ikke det, så kommer det aldrig.
Og det er jo faktisk alle lokaltogene, der skal bruge Fagerholm. Altså det er jo hele Nordsjælland. Det er også fra Frederikssund og fra Hundested og så videre.
Der er bekymring. Jeg deler sådan set Thomas' bekymring. Ikke? Fordi at bekymringen er, at vi får de der halve løsninger, som bare gør, at det kommer til at skabe en masse utilfredshed. Og det er svært at se det fornuftige i de her store løsninger, som måske kunne være der, hvis man valgte at investere, som man skulle. Ikke? Det er helt klart det, der er bekymring. Altså som jeg nævnte før, jamen, der er ikke eget produktionskøkken, fordi det ligger ikke inden for den økonomiske ramme, der er. Det går nok, det er ikke det, men det er mere det der med, at vi skærer hele tiden til. Vi får nu færre sengepladser, end der er på det nuværende Hillerød Hospital, ikke? Altså.
Men det lyder da i hvert fald som om, vi her lokalt i hvert fald, at der mellem Venstre og Socialdemokratiet kan måske findes en eller anden enighed omkring noget med den her sundhedsreform og regionreform, hvor man kigger både på sygehusene og lokalbanerne. Når vi nu snakker trafik, Så har vi udsat det lidt her, men vi skal jo også snakke Kystbanen, ikke? Fordi det er jo, må man sige, nok den vigtigste trafik over i hele området, og jo Danmarks mest benyttede togstrækning, Nordens i virkeligheden. Jeg vil lige her godt give et kort rids over, hvad Kystbanen sådan nyere historie er. Altså, det er faktisk den første strækning i Danmark uden for S2-systemet, som blev elektrificeret allerede i 1986. Der sker så det, at i år 2000, der åbner den nye Øresundsbro, og man indgår så i 2003 en ny trafikaftale, og det var den daværende regering med Anders Fogh Rasmussen i spidsen, DF og Radikale Venstre, hvor man simpelthen ville sætte en kystbane i udbud. Det var det andet udbud, man lavede, efter man havde udbudt nogle af jernbanerne over i Vestjylland, så vidt jeg ved, som Arriva vist nok vandt. Man etablerer så det her selskab, der hedder DSB First, som var, DSB havde budt på opgaven sammen med nogle, var det et skotsk firma, der hed noget med First Transport, eller hvad det hed. Og det endte jo så med et dundrende underskud på i nærheden af 400 millioner kroner, og man måtte dele det hele op igen, og det var jo ikke sådan ligefrem den bedste, det bedste eksempel på udliciteringer af jernbanen, må man sige. DSB Øresund bliver så det nye navn, som DSB kører videre med, og man kører mellem København, Håb og Malmø, og svenskerne tager sig selv over derfra. Siden da har det jo ikke kørt så godt for togene, må man sige. Altså, der har været nogle ret lave punktligheder nede omkring 65%, har jeg været nede at se for nogle måneder. Der har været en del signalfejl. Det skal også siges, at der er jo også blevet renoveret på, det har vi oplevet to sommer i træk, hvor banerne har været lukket osv. Bare lige sådan for lige at følge op på den her korte historie omkring DSB First og hvad der skal ske, hvad der er sket op til nu og punktligheden. Bare ord på det, Thomas?
Jamen, jeg vil sige, mange af de store problemer, vi har på kystbanen, er jo sådan set noget, der er skabt politisk ved, at man vi gennem mange, mange år ikke har investeret tilstrækkeligt i jernbanen. Og det er jo de sidste 30-40 år skiftende regeringer, mit eget parti, men stort alle partier i Folketinget, har et medansvar for, at man ikke har investeret på skinnerne. Det er man heldigvis ved at gøre noget ved nu, og skinnerne er man så altså småt ved at være færdig med, men signalsystemerne er jo ikke færdige før om 10 år. Og de ting skal også være på plads, og det er jo en høj grad af forklaringen, det er, at man simpelthen ikke har vedligeholdt ordentligt på det danske jernbanenet, herunder også kystbanen, men ikke i sig selv, særligt på kystbanen. Der, hvor jeg kan se, at vi har en lokal udfordring på kystbanen, det er, når vi kigger sådan lidt ind i fremkommelighed og rettidighed, der kan vi jo se, at kystbanen præsterer markant dårligere.
Jeg tænker lige først, at vi lige skal forholde os til det her, fordi at den har jo været lidt et eksperimentarium med det her med udlicitering og DSB First og sådan noget. Der var jo nogle gevaldige problemer, og det har der også været med vedligeholdelse af tog og så videre. Altså, og selvfølgelig, det er jo fantastisk, at man har renoveret banelegemet her i 2017 og sommeren 2018 og så videre. Men Henrik, dine tanker omkring det her eksperiment med DSB First og udlicitering og tog til Sverige og broen? Og
jamen altså, man kan sige, jeg synes hele tiden, der kommer nogle dagsordner, som afværger den centrale debat omkring det, hvordan vi sikrer en kystbane, som har en ordentlig rettidighed, som fungerer. Og det seneste, vi har set, det er, at nu har man smidt S-togsforbindelse ind i hatten i forhold til den her diskussion, som
ja,
jo så
går
gør.
Til om
jo, men det er jo bare fordi, at nu kommer vi til måske at risikere halvandet to år, hvor vi ikke diskuterer kystbanen, fordi vi skal diskutere noget andet,
ja,
der ikke bliver til noget.
Ja.
Og der i forhold til det 6-kommunesamarbejde, som tidligere blev nævnt, har der jo netop blevet etableret en rapport, der viser, hvis man investerede i materiel,
så vil man
kunne være med til at skabe en bedre rettidighed, der er. Så jeg synes, det er noget med at fokusere på kystbanen og sige, hvad er det for nogle investeringer, vi kan lave. Altså, som jeg har forstået det, så er det røret inde i København.
Jeg vil bare gerne lige kort ridse op, hvis der sidder nogen, som ikke lige er med på det. Der er jo blevet indgået en ny aftale faktisk her i 2018, mellem den danske stat og den svenske stat, som jeg har forstået det, og det vil jo så sige, at man simpelthen deler det op nu, i hvert fald indtil videre, deler man driften op, således at kystbanens tog slet ikke skal køre til lufthavnen, eller noget mere, man skal skifte på Københavns hovedbanegård og sådan noget, og det er jo sådan bare endnu et nyt tag ud i luften for at finde på et eller andet. Så har der været det her forslag frem om at lave kystbanen om til S-tog, som man så har i den her aftale også afsat penge til at få undersøgt. Og det er jo det, du mener, at det er jo lidt bare at skyde det hele kystbanen til højre i virkeligheden.
Man har jo investeret i over 15 nye tog, som skal indsættes på kystbanen, så man har jo investeret allerede i kystbanen omkring det her. Som jeg siger, jeg synes det er at lave en afværgedagsorden i forhold til at sige, hvordan kan vi sikre at gøre noget i forhold til kystbanen, i stedet for at tage den diskussion, som er der. Det, der også er en udfordring, som jeg har forstået på de planer, der er, det er, at man vil droppe, kan man sige, nogle stop i Snekkersten.
Ja.
Og der er det bare for at sige, at kapaciteten i Espargera er allerede fuldt ud booket op på parkering, og det kan jeg bare se, det kan give os nogle lokale problemer på.
at vi har parkeringspladserne på Snekkersten, men togene stopper ikke. Det er ulogisk. Og så har jeg hørt og forstået på det også, at man på sigt skal stoppe på Østerport. Og det er et spørgsmål om røret inde i København.
Ja, så simpelthen vinde i Østerport.
Så vi sådan set ikke, kan man sige, det er kun forstaden af København, vi kommer til. Men Københavns hovedbanegård, der må man skifte.
Jeg tror også lige, når vi snakker jernbaner her, altså hvis man er kystbanependler, så tror jeg, man godt ved, hvad de her jernbaneterminologier er. Men når man snakker røret, så er det altså tunnelen fra Østerport til Københavns hovedbanegård. Og når man snakker om, at to vinder, så er det også, så det stopper og kører tilbage igen. For eksempel på Østerport. Thomas, hvad synes du om det her med S-tog?
Jamen, jeg er meget enig med Henrik i, at det er sådan set spild af 2 år. Men der er nogen, der for nogen, det er vigtigt, at det bliver undersøgt. Og en undersøgelse, jeg som politiker, jeg er aldrig imod, at der kommer fakta på bordet. Men vi er også nødt til at kigge på, at du fremhævede selv, at Kystbanen var en af de første strækninger, der bliver elektrificeret i Danmark. Vi skal bare huske på, at S-togene, som også blev elektrificeret allerede tilbage i 30'erne, de kører altså på en fuldstændig oldnordisk strømtype.
De kører på jævnstrøm.
De kører på jævnstrøm, 1500 volt jævnstrøm, hvor den gængse elektrificeringsform altså er 25.000 eller 50.000 kilovolt. Og det er stort set
vekselstrøm, ikke?
Vekselstrøm. Ja. Og det er stort set det, som hele Europa kører på. Der er 3 eller 4 lande tilbage, der har tog, der kører på den strøm, som Kystbanen kører på. Hvis vi skulle have Kystbanen, hvis vi skulle have hvad hedder det, S-tog på Kystbanen, så skulle vi faktisk erstatte et moderne elektrificeringssystem med et elektrificeringssystem, som stammer tilbage fra 30'erne, og som stadigvæk virker, og der er ingen grund til at lave det om de steder, det virker, men der er ingen grund til at lave en nedgradering til en lavere standard, for at vi absolut skal på Kystbanen, og så kommer vi til at bruge et milliardbeløb på det. Alene de ombygninger, der er anslået, der skal til, som man kender til på nuværende tidspunkt for at få S-tog på Kystbanen, det er 2 milliarder kroner. Dem kunne jeg godt finde på at bruge på Kystbanen til noget andet. For eksempel kunne man...
Det er jo også kun et estimat, de 2
ja, lige præcis.
Milliarder. Ikke? Altså, fordi der er, altså nu kender vi jo ikke det her, den her rapport, der kom ud, men der har været lavet nogle rapporter før os omkring, om man kunne bygge det om til S-tog. Jeg tror faktisk, det var en tidligere konservativ minister, der også var ude i sådan lidt håbløst at foreslå, at man ikke bare kunne lave det om til S-tog. For nogle år siden, om det var 8 år siden eller sådan noget i den stil. Man har jo faktisk fået lavet en rapport her for ikke så lang tid siden. KOI har lavet en rapport, jeg tror på vegne af 6 kommuner samarbejdet, hvor Helsingør og Fredensborg og de andre nordsjællandske pendlerkommuner også er med i, hvor man faktisk har nogle anbefalinger til, hvordan man kan øge punktligheden her på kort sigt. Og, altså jeg nævner bare nogle få ting her. Der er ret mange anbefalinger her omkring noget med kvartersdrift, og man skal have flere ud- og indstigninger større, for eksempel, og nogle sporskifter på Snekkersten station, sådan så togene kan overhælde hinanden, hvis de går i stykker osv. Er det i virkeligheden ikke bare det, der skal ske nu, at man gør noget sådan konkret her på den korte bane, i stedet for alle mulige nye eksperimenter?
Jeg vil jo sige, at der kunne de der 377 millioner til en omfartsvej, Maja, de kunne have skæbet rigtig godt i kassen.
Så fik vi den
ikke til. Ja, men det er jo næsten umuligt ikke at komme ind på det, ikke? Fordi jeg synes... Vi i forhold til det, fordi altså for mig er det jo ikke enten heller. Altså for mig er det vigtigt, at det er både og. Vi både har vores veje, vores infrastruktur, som fungerer den vej rundt. Men jeg synes også, at strækken her forleden dag viste, at vi er altså også afhængige af, at vi har en kollektiv og en offentlig trafik, som fungerer ordentligt. Og der ville det jo være oplagt at have investeret nogle af de der knap 400 millioner på nogle af de elementer, som ligger her. Jeg hørte, at alt det mandskab, der arbejder på at lave service på materiel og så videre, arbejder ikke lørdag og søndag. Det kunne de 300...
Der er nogle problemer frem om, at der er faktisk nogle tekniske medarbejdere, der flytter fra Øresundstog, fordi det man kan åbenbart få bedre løn i Sverige og andre steder.
Ja, det virker jo bare ulogisk, fordi så starter man op mandag med alt det, der ikke fungerer, skal til at starte forfra. Ikke? Altså, så det er nogle af de anbefalinger, som 6 kommuner samarbejdet har. Det kunne være rart, man fik afsat nogle penge til. Og jeg synes jo bare, nu kigger jeg så også på Thomas, at det viser vigtigheden af det. Om man kan lide det eller ej, så viser det vigtigheden af, at man lokalt er repræsenteret i forhold til, når de trafikpolitiske diskussioner skal tages på Christiansborg. Fordi det er åbenbart helt tydeligt, at det har en betydning, hvor du kommer fra i forhold til, hvor pengene bliver afsat.
Og der har Helsingør og Nordsjælland vel manglet lidt en stemme i de sidste 4 år. Altså, der er også noget med en Kattegat-forbindelse og sådan nogle ting, der er på dagsordenen her i det her trafikforlig. Prøv lige at sætte nogle ord på det, Thomas.
Jamen, jeg vil sige, jeg synes ikke bare, det er de sidste 4 år, vi har manglet. Det har været en kendt sag politisk, at der har været en motorvejs, jysk motorvejsmafia i Folketinget, som har været der helt tilbage fra Svend Heiselberg og IKAS-tiden, men som i dag er fuldt velfungerende med andre gode, prominente politikere i spidsen, som nu målrettet arbejder for blandt andet en hærvejsmotorvej og andre projekter til 2-cifrede milliardbeløb. Og der vil sige, en af de ting, jeg har kæmpet rigtig meget for, da jeg var formand for infrastrukturudvalget i Fredensborg Kommune, det var netop, at vi nordsjællandske kommuner begyndte at tale med en stemme. Og derfor er jeg utrolig glad for, at vi blandt andet i regi af 6-kommunesamarbejdet har sat os ned og har prioriteret, at det var Frederikssundsmotorvejen og det var Hillerødmotorvejen. Dem vil vi arbejde på asfaltsiden og på jernbanesiden, der var det kystbanen, vi ville arbejde på. Og det er vi 6 kommuner enige om, at det er de 3 projekter, der skal fremmes og prioriteres. Og der kan vi jo også se heldigvis, hvad det koster, og hvad det betyder at stå sammen. Fordi lige nu har både Socialdemokratiets infrastrukturplan og Venstres infrastrukturplan, de har jo begge to både kystbanen, eller de har begge to Frederikssundsmotorvej og Hillerød Motorvej med, og så har man nogle puljer afsat til lokale ønsker, og der skal vi selvfølgelig sørge for at få kystbanen med. Men havde vi 6 kommuner ikke sat os sammen de sidste 5-6 år og begyndt at tale med én stemme, så har vi ikke fået Hillerød og Frederikssundsmotorvejen med. Nu har vi trods alt deres opbakning til også at få kystbanen gjort noget ved, som skal ske.
Man kan sige 2 ud af 3, det er selvfølgelig ikke så dårligt, men du var selv inde på, Julian, at det her er den måske mest travleste bane, i hvert fald i Danmark og måske i Nordeuropa.
Ja, det tror jeg også, det er.
Og der synes jeg et eller andet sted, det skriger til himlen, at den ikke har større opmærksomhed. Ja. I forhold til at få gjort et eller andet. Jeg er med på, at det er ikke bare lige en enkel løsning, der skal til, men man kan på den korte bane ind til det omkring sporskifterne er på plads, kan man altså godt lave nogle investeringer, som kan gøre hverdagen bedre for de mange pendlere, vi har.
Altså, det her nye signalsystem, der var det faktisk meningen, at det skulle være udrullet på kystbanen først, har jeg lavet mig fortælle. Og det fik pendlertalsmand Randrup så udskudt, sådan så at det faktisk udrullet sidst på kystbanen. Kunne det måske også være en idé, når man nu får gang i det, og så får rykket den, får lavet lidt om på det, så kystbanen faktisk bliver lidt opprioriteret i det her signalprogram også?
Altså, det vil jeg jo ikke have nogen problemer med. Så når du beskriver det omkring signalerne, altså, så er det bare lige for at sige, at nu har man lavet den der nye Ringsted-forbindelse, ikke?
Ja.
Hvor man jo netop på grund af, at det her med signalerne ikke er på plads, har en halv løsning, selvom man har investeret i infrastrukturen. Det viser bare, hvor vigtigt det er at få det her på plads. Ikke?
Ja. Altså grunden til, at jeg lidt spørger om det her, det er jo også fordi, at det er jo ligesom en pakke, og så vidt jeg kan forstå, så er det faktisk op omkring 25% af forsinkelserne på kystbanen, der skyldes de her signaler her. Mm. Så altså, jeg ved godt, det er sådan lidt høne og ægget, og det er måske en varm kartoffel og tag og sådan noget, men Thomas, hvordan får man løst det her?
Der er mange initiativer, der skal til, og lige omkring signalerne, der er jeg mindre bekymret, og det er jeg simpelthen, fordi hvis man kigger på offentlige anlægsinvesteringer i Danmarks evne til at ramme plet i første hug, så har jeg intet imod, at vi bliver sidst på signalprogrammet. Det er jeg nødt til at sige, fordi jeg gider ikke have, at kystbanen skal være prøveklud igen. Jeg synes faktisk, det er ret elegant gået, at det er trods alt er Ringstedbanen, en bane, der ikke er taget i brug, at man starter med at teste signalsystemet på. Fordi hvis man starter med at teste noget live, så går det ud over rigtige mennesker.
Ja, det har de haft problemer med i Hillerød, fordi man har et lidt andet signalsystem på hestetog, hvor de faktisk har testet på Hillerød, og det har vist været endnu værre end på kystbanen.
Så lige netop på signalsystemet, og med de mange, mange forskellige offentlige anlægsinvesteringer, vi har set, uanset om man snakker effektiviseringer af skat, eller rejsekort, eller polsag, eller Amanda, eller hvad man snakker om,
men nu,
så er jeg altså ikke bekymret for, at kystbanen står sidst på signalprogrammet.
Når nu det her signalprogram kommer i gang og får ben at gå på, og det er sådan gennemprøvet, og vi ved, det virker osv., så skal det jo ligesom udrulles i hele landet, og der er mange strækninger, og de kan jo komme i nogle forskellige rækkefølger. Det vil ikke være meget naturligt, at den mest brugte jernbanestrækning i Danmark så bliver prioriteret lidt højere end allersidst. Henrik?
Jo, men det er jeg jo med på. Altså, jeg er jo med på, at vi indimellem med at være pionerer, det kan være nogle dyre lærepenge, man skal have, så det kan da godt være, at vi lige skal sikre os, at systemet virker, før vi står og river det til os.
Men jeg
synes ikke, vi nødvendigvis behøver at være sidst.
Nej, som jeg har forstået, så kan det faktisk blive efter 2030 i virkeligheden først, at der så kommer nye system.
Altså, når vi er sikre på, at systemet virker, og vi kan se, det dur, så skal vi selvfølgelig sørge for at få det rykket til os og få kystbanen så højt op som muligt. Men indtil at jeg har set, det virker andre steder i landet, og det er klar meldt, og der er vi enige om, det virker, så har jeg altså ikke travlt med, at vi skal være first mover. Okay.
Men der synes jeg jo netop, at den travlhed, der er på den her bane, et eller andet sted indikerer, at det vil give god mening at komme ind i loop, lige så snart, at vi ved, at det fungerer.
Vi skal med hurtigst muligt, det er vi fuldstændig enige om, Henrik, men jeg tror ikke, vi skal med, før vi er sikre på, at det er ordentligt.
Er det en lokalpolitisk aftale
her? Ja, men det tror jeg sagtens, vi kan.
Okay. Vi har jo faktisk også en anden sådan national og faktisk også international flaskehals her i Helsingør. Det er jo den her E-vej, der går igennem, hvor motorvejen slutter og ned til færgerne. Hvor der kører ret mange lastbiler også og sådan noget. Vi har jo faktisk en af de mest sådan luftforurenede strækninger igennem en by, måske i Danmark faktisk. På nær måske, jeg ved ikke, H.C. Andersens Boulevard eller noget af den stil her. Jeg ved godt, det er lidt svært at lave så meget ved den her vej her, men kunne der måske også være lidt mere i det for Helsingør i forhold til den her strækning fra færgen og ud til motorvejen?
Altså det jeg synes, der er vigtigt, det er, at færgerne er jo afhængige af den lastbiltrafik, der er. Altså skal vi have nogle ordentlige forbindelser til Sverige, som fungerer i et tidsinterval, som gør, at man er konkurrencedygtig til broen, så kan man sige, så er vi simpelthen afhængige af den her transittrafik, der er. Det er sådan en del af den pakke, den dårlige del af pakken, vi er nødt til at tage med. Altså fordi hvis vi skal til at begynde at forbyde de her lastbiler, så må vi bare konstatere, at den forbindelse, der er til Sverige, den bliver væsentligt forringet og gør, at vi vil få væsentligt mindre trafik. Så det er jo en hård nød. Altså en del af det er jo statsvej. Jeg har svært ved at se, hvordan man umiddelbart skal løse det. Altså løsningen er jo at lave en fast forbindelse. Altså,
det er også det, jeg gerne vil have med det her. Som
kommer til at gå op ved motorvejen. Ja. Det vil sige, at al den transittrafik kommer sådan set udenom byen.
Ja.
Men det, der er afgørende, det er i hvert fald vigtigt for mig, det er, når vi laver faste forbindelser, så skal der også være togforbindelser med i det. Altså, det er i forhold til den kollektive trafik. Jeg synes, det ville betyde meget, hvis vi kunne få den her forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, især i forhold til tog, hvor at 7-8 minutter vil gøre, at det vil være lige så nemt at komme til Helsingborg, som at komme til Esbjerg med
toget. Ja, den tager vi lige på... Vi tager den med det samme her, fordi jeg har siddet faktisk med en artikel her fra den 11. marts fra Helsingør Dagblad, hvor at Dansk Industri og branchedirektør på transportområdet, Michael Svane, de var på besøg her. Og de mener faktisk, at en sådan en fast HH-forbindelse med to tunneller, den vil kunne betale sig hjem i løbet af 27 år, eller noget af den stil. Under 30 år i hvert fald. Og så vidt jeg ved, så opererer man med sådan nogle infrastrukturprojekter af den skala på, at de helst skal kunne betale sig tilbage på 40 år. Mm. Hvilket jo så faktisk overlader en del, altså en del år som mulig finansieringskilde for nogle af de her ting. Den her faste HH-forbindelse kommer vi måske tilbage om den skal opprioriteres, men kunne det ikke i virkeligheden måske være løsningen på nogle af de her ting også, både i forhold til det med kystbanen, vi helst ikke vil have S-tog, fordi så kan svenskerne jo ikke rigtig køre tog igennem til København, og det her det bliver i hvert fald en hemsko for dem, og så det her motorvejsproblem, vi har, og måske endda også lokaltog i virkeligheden.
Jo, altså plus, altså for mig ligger der et større perspektiv i det. Altså min bekymring er jo, at man udbygger forbindelserne i forhold til København, og vi får en Femern-forbindelse. Og der er min bekymring, at alt udvikling, bolig- og erhvervsudvikling, sådan set vil flytte væk fra den nordlige del og så ned til den sydlige del, hvor infrastrukturen er på plads. Og det er bare for at konstatere, at der kan man dokumentere, at infrastruktur har en betydning for placering af både bolig- og erhvervsliv. Så for mig er der også det perspektiv i det, som jeg synes er vigtigt for området heroppe. Men det er klart, altså jeg tror jo, at noget af det, vi snakker om, det var fra en U til en O-løsning. I dag der er det togmæssigt, at der er det et U, hvor man tager fra Helsingør, København, Malmø op til Helsingborg. Ja. Hvor hvis man kunne lave sådan en slags O-ring i forhold til det her, det tror jeg kunne afhjælpe mange ting. Det håber og tror jeg på. Jeg ville have det fint med, at transittrafikken gik udenom byen. Og jeg er ikke så bekymret i forhold til alle de der mange svenskere og folk, som de siger, tager færgen over for at køre bilen ind i byen og handle. Den tror jeg ikke på. Jeg tror, de fleste af dem, vi har, det er sådan set nogen, der ikke tager bil, men som rejser med toget med deres svenskervogne, som vi kalder dem for.
Thomas, når man nu er færdig med den her Femern-forbindelse, man i hvert fald har overblik over, hvilke næste store infrastrukturprojekt kongeriget skal investere i. Hvor højt ligger den her faste HH-forbindelse på din liste?
Den ligger meget højt. Allerede nu kan vi se, at kapaciteten på Øresundsbroen er presset, så det vil sige, at der skal mere kapacitet over Øresund på den ene eller den anden måde.
Ligger den over en Kattegat-forbindelse for eksempel?
Ja, det synes jeg helt bestemt, den gør. Og det gør den simpelthen ud fra, at der er jo en forbindelse, der er en fast forbindelse til mellem landsdelene, Storebæltsforbindelsen. Og jeg har ikke hørt, at kapaciteten på Storebæltsforbindelsen på nogen måde er presset. Så derfor synes jeg, at det vil være oplagt at se på, hvis kapaciteten er mere presset på Øresund end på Storebælt, så er det nok mere relevant at lave en anden forbindelse over Øresund, end det er at lave en ny forbindelse over Storebælt.
Altså, der var jo også nogle historier om både nogle kinesere og nogle nordiske entreprenører, som i virkeligheden ville bygge den her faste forbindelse gratis og drive den, jeg tror det var i 25 år, og så simpelthen få den tilbage til de to stater, den svenske og den danske. Kunne det også være en model, Henrik?
Ja, det som jeg siger, når noget lyder for godt til at være sandt, så er det sjældent, ikke? Så jeg tror, man skal nok lidt længere ned i materien. Men det, der er interessant, kan man sige, ved forbindelsen, som du selv beskriver, det er, at afbetalingsperioden er relativt kort i forhold til så store investeringer. Ja, så vi vil kunne stå med nogle eksterne investorer.
Det er vist det mest rentable byggeri.
Og derfor tror jeg, at pensionskasser og andet faktisk godt kunne være interesseret i at skyde penge i det her. Men det er jo noget af det, vi på Christiansborg må arbejde med. Altså, jeg har ingen bekymringer i forhold til, hvis man fik noget ekstern finansiering til det her. For mig er det vigtigste, sådan set, forbindelsen kommer.
Det lyder som om, at det her trafikforlig godt kunne blive åbnet igen, kan jeg fornemme lidt. Måske hvis det stod til altså, Venstre og Socialdemokratiet her i Helsingør lokalen.
Men det er klart, altså vi kommer til at få nogle skæbne dage om et par år, ikke? Fordi man jo har nedsat, kan man sige, en gruppe, der over tre år skulle arbejde med at komme betænkning i forhold til
en Venstre. Det er jo den her HH-gruppe, der er simpelthen en undersøgelse i gang. Jo, ja. Det er jo ikke en VVM-undersøgelse, men det er en forundersøgelse til en VVM.
Men det er derfor, jeg tror, det er vigtigt, at vi et eller andet sted også er repræsenteret. Ikke? Ja. Altså, nu hører jeg den der talesættelse af Kattegat-forbindelsen, ikke? Og sjovt nok, så kommer trafikministeren fra det område derovre. Ja. Og der synes jeg bare, hvis man kigger investeringsmæssigt i forhold til det her, så giver det altså ikke den store mening i forhold til den danske samfundsøkonomi. Det gør den her forbindelse til gengæld.
Og hvis man kigger på milliardbeløbene, så kan man sige, at de tal, jeg foreløbig har estimeret, det er sådan noget med, at en Øresundsforbindelse heroppe, den koster nogenlunde det samme som en Femmerforbindelse, måske 30-40 milliarder.
Ja.
Hvorimod en Kattegat-forbindelse, så snakker man jo 100-150 milliarder.
Ja.
Altså, det siger jo også noget om, at hvis man for det første skulle bygge en Kattegat-forbindelse, så vil det jo også fuldstændig rødgløde dansk økonomi, hvis du skal bruge 3-4 gange så mange penge på et projekt. Altså, de skal jo også bruges. Der er også nogle håndværkere, der skal bygge det.
Ja.
Så det skal man også være opmærksom på.
For lige at runde den her trafikaftale, eller trafiksnak og trafikaftale af, så kunne jeg da forstå på jer, at der er ingen af jer, der var særlig store tilhængere af det her S-togs halløj på Kystbanen. Ja, er det rigtigt eller forkert?
Ja, jeg har i hvert fald meget klart meldt ud, at jeg mener, at det er en afværge dagsorden. Jeg synes, vi skulle bruge tiden på at forbedre Kystbanen frem for at diskutere noget, der er luftkasteller.
Ja, og jeg er også enig, i stedet for at lægge sig 100% fast på, at jeg ikke vil have S-tog, så vil jeg sige, at jeg har nogle ønsker om, at rettidigheden bliver bedre.
Ja.
Og hvis det gør nogen glade, at vi undersøger, om det er S-tog, så kan jeg godt leve med det, men jeg er enig med Henrik i, jeg tror heller ikke selv på S-tog.
Okay. For lige at blive lidt i det her, vi skal også til at runde af snart, for lige at blive lidt i det her internationale og Øresund jo, som HH-forbindelsen jo drejer sig om, så har vi haft nogle, der har været en livlig debat her om Øresund og sandsugning og så videre. Det er jo faktisk et af de rigeste farvande i Norden. Som jeg har forstået det, der har været trawlingsforbud siden engang i 60'erne og 70'erne. Så blev der så fanget nogle fiskere, jeg skal ikke nævne, hvor de kommer fra, men som så fisker ulovligt her i Øresund. Man har endelig efter lang tid fået sat en stopper for den her sandsugning, der har været derude, som vi har jo Øresunds akvariet her i Helsingør, som er en del af Københavns Universitet, har været meget imod og ude og skælde ud på. Var det måske på tide, at vi fik en nationalpark Øresund?
Ja, altså en marin nationalpark. Altså det, man kan sige, det er begrebet nationalpark lidt forskelligt på dansk og på svensk side i forhold til det. Så skal finde en anden form for fællesnævner, fordi det skal gøres i samarbejde med svenskerne, hvis det skal give mening. Altså man kan sige, vi har jo været heldige ved det der trawlforbud, der har været, som jo faktisk var på grund af trafikken i Øresund, ikke på grund af fiskene, kan man sige, i sin tid, som er der. Men det har jo vist sig i forhold til den biodiversitet, der er hvor man siger, at det liv, der er i Øresund heroppe, på grund af det der trawlforbud, er helt eminent omkring det her. Og derfor så er jeg også glad for, at det ser ud til nu, at man har droppet det der med at give licenser til råstofindvinding, altså sandsugningen, som er der. Fordi det har selvfølgelig nogle konsekvenser på den biodiversitet og det liv, der er i Øresund. Men det er klart, altså en nationalpark skal jo også kunne gøre, kan man sige, at vi kan bruge det aktivt. Altså jeg synes jo ikke, vandet bare skal ligge. Det bliver brugt i mange af døgnets timer. Jeg synes, vi har nogle muligheder i forhold til lystfiskeri, til mange andre ting, hvor vi kan bruge det i hele det her nordsjællandske område som en attraktion. Altså den danske riviera, som vi rent turistmæssigt.
Ja, det er jo også en ressource, ikke? Og med nyt nordisk køkken og regionale fødevarer og sådan noget, så ligger det jo lige for en by som Helsingør at bruge sådan et farvand her på en bæredygtig måde selvfølgelig. Thomas, synes du, det er en god idé, at de her fiskere, der er rundt omkring Øresund, at de skal have sådan nogle sorte bokse installeret?
Jeg tror desværre, det er nødvendigt. Vi har jo set, at der var nogle steder, man ikke måtte fiske, og så har vi også set, at det var der nogen, der ikke kunne holde sig fra.
Trorligt simpelthen i Øresund, ikke?
Ja, jeg har i hvert fald set nogle historier om folk, der fiskede i områder og på måder, de ikke måtte. Der er selvfølgelig nogle problemstillinger, vi skal have fokus på, fordi hvis der ikke må fiskes i området, så nytter det jo ikke noget, at det er danske og svenske fiskere, der overholder det, og der så eksempelvis er tyske eller norske fiskere, som så sejler til og fisker. Så det skal vi selvfølgelig have fokus på. Men desværre tror jeg, det er nødvendigt med de her sorte bokse, fordi historien viser jo, at der var nogen, der brød forbuddet.
Ja, har I ellers?
Det jeg synes, der er lidt ulogisk, ikke, det er, at en af de ting, der har været, det er en del af alle de der lystfiskerfartøjer, vi har heroppe, ikke, som lidt er blevet ramt af en EU-lovgivning, ja. I forhold til, at man ikke differentierer, ikke, fordi det er sådan overordnet nogle torskeregler med, hvor meget man må fange.
Ja, det er jo noget med Øresund rent teknisk er en del af Østersøen, og ja. Derfor har man det samme kvotesystem.
Præcis, som der, og man kan bare sige, at det betyder enormt meget for deres erhverv, men det betyder ikke noget i forhold til den andel af torsk, der er.
Nej.
Også fordi den kvote, der så har været for det her område, faktisk ikke har været opbrugt.
Ja.
Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at man ikke har kunne i EU lave en eller anden differentiering i forhold til det her.
Godt. Jeg skal lige høre jer begge to her på faldrebet. Nu stiller jeg jo begge to op her i Helsingør-kredsen, og derfor så tænker jeg, at I lige kan få 2-3 minutter til at fortælle, hvad I vil gøre for Helsingør, hvis I kommer i Folketinget. Og Thomas, har du lyst til at lægge ud?
Det er klart, en af mine lokale og største mærkesager, det er vores infrastruktur, som det her interview jo også meget har handlet om. Det er både kystbanen, det er motorvejen, det er HH-forbindelse. Det er nogle initiativer, vi er nødt til at få kigget på, fordi vi ved også, det er initiativer, der tager nogle af dem både 10, 20 og 30 år, før de kan risikere at stå her. Så der er det simpelthen, der kan man altså ikke vente til næste valgperiode med at komme i gang. Så skal vi også passe på vores klima og miljø, og det har vi også været rundt her i podcasten. En af de ting, jeg mener, vi skal have stor fokus på, det er især vores grundvand, vores drikkevand. Det er en af de miljø- og klimatiltag, som er uopretteligt og som er lokalt, hvis skaden sker. Alt muligt med ozonlag og affald i verdenshavene osv., det er nogle kampe, vi skal tage på international plan, hvor Danmark skal spille en rolle. Men lokalt, og både lokalt og nationalt, der skal vi for eksempel have stor fokus på drikkevand. Det er jo en af vores vigtigste ressourcer, og hvis vi først får det ødelagt, så er det ødelagt for altid.
Jamen altså, jeg vil følge lidt op og sige, at jeg synes, det er vigtigt for Helsingør, at vi har nogle gode forbindelser. Det er vigtigt, at vi har nogle gode forbindelser til Sverige. Jeg synes, vi skal glæde os over, at vi lige nu har 4C, som sejler på batteri, og der er det vigtigt, at vi sørger for, at den forbindelse er god og solid, indtil der måske kommer en anden, som er en fast forbindelse. Jeg synes, vi skal have nogle gode forbindelser til Hillerød. Det har vi snakket om, blandt andet i forhold til sundhed, men også fordi en stor del af funktionerne ligger i Hillerød. Og så synes jeg, vi skal have nogle rigtig gode forbindelser til København. Og det er jo begge dele, kan man sige, både motorvejs, som nok ikke er der, vi skal investere først, men især kystbanen omkring det her. Så gode forbindelser, det synes jeg er centralt og vigtigt. Så vil jeg sige omkring klima, tror jeg, vi er enige. Altså hvis ikke vi får løst det her problem på sigt, så ikke bare i forhold til Helsingør, men så i forhold til Danmark og i forhold til resten af verden,
ja.
Så blegner alle andre politiske spørgsmål. Ikke? Så det tror jeg også, vi er enige om. Men jeg synes, en ting, som er ekstremt vigtig også, det er uddannelsesdelen, hvor at vi som lokalområde kan man sige, trænger til at få lidt af den der stolthed tilbage, der var, da vi i sin tid havde et teknikum, og vi havde en videregående uddannelse. Det startede lidt med en 2-årig læreruddannelse. Jeg kan se, at vi på det maritime område måske kan spille ind og byde ind vedrørende det her.
Det er noget, du vil arbejde for?
Ja, men det er jo præcis noget af det, jeg synes, der er vigtigt, at vi har kan man sige, de lokale fangerarme ude på de styrker, vi har. Jeg snakker ikke om, at vi skal have et nyt universitet liggende heroppe. Det giver ikke nogen mening. Men jeg mener, vi har nogle nichefordele, som vi skal udnytte i forhold til, når uddannelser skal placeres. Og der mener jeg, at vi kan være med til at gøre en forskel ved at sidde på Christiansborg.
Jamen, hvis I ikke har mere på hjertet, så vil jeg sige tak, fordi I gad at være med. Og så vil jeg sige tak til dig, fordi du lyttede med derude. Det var Stadsmagasinets første podcast, en lille pilot, som man skal kalde det. Vi høres måske ved en anden gang.